Areena.
Elettiin levottomia aikoja suuressa lännessä. Aikaa, jolloin kalpeanaamojen päänahan nylkeminen oli tavallisempaa kuin kunnon pohjanahan saaminen nykyään. Aikaa, jolloin näkyväisyys oli jatkuvasti läpitunkemattoman ruudinsavun huonontama, kuten silloisissa säätiedotuksissa mainittiin. Ja aikaa, jolloin ilmassa kiiri melkein lakkaamatta päivästä päivään toinen toistaan verrenhimoisempien intiaanien sotahuutojen kaiku. Valtava preeria leviää tietysti silmän kantamattomiin, kuten parhaissa intiaaniromaaneissa ikään. Erittäin runsaasti kasvaa siellä ruohoa ja heinää, ja horisontista kasvaa nyt juuri esille saapuvan ratsastajan hahmo. Kuka on tuo yksinäinen ratsastaja, joka kuin tuulispää kiitää poikki aavikon? Hän on luonnollisesti Tom Faxter, kuuluisa taistelija ja metsästäjä, joka paremmin tunnetaan liikanimeltään Aavikon henkäys. Lukemattomat ovat ne sankaritarinat, joissa kerrotaan, kuinka hän päivittäin on teurastanut toista sataa puhvelia, ja vielä sitäkin lukemattomammat, ne hänen tahratonta kunniansa kirkastavat kertomukset, joiden mukaan hänen päivittäiseen annokseensa kuuluu puhvelien lisäksi vielä 2 tusinaa punanahkoja. Tällaiset uroteot ovat antaneet hänen nimelleen peloittavan kaiun, ja sitä uskalletaan intiaanimajoissa lausua vain kuiskaten, ja senkin vain jotkut aivan poikkeuksellisen rohkeat yksilöt. Mies on ratsastanut levähtämättä yhtä mittaa 2 vuorokautta Velluhillin kauppa-asemalta, mutta hien pisaraakaan ei näy hänen jalomuotoisilla kasvoillaan, jotka ilmaisevat vain, kuten asiaan kuuluu, rohkeutta, päättäväisyyttä, suorasukaisuutta ja hyvää parrankasvua sekä ylipäänsä muitakin mahdollisia miehisiä hyveitä. Hän parantaa vauhtiaan, on kuin mies ja ratsu olisivat kiinni kasvaneet toisiinsa. Tämä on kuitenkin erheellinen käsitys, sillä moinen luonnon oikku ei suinkaan ole kysymyksessä. Se on myöhemmissä tutkimuksissa selvästi todettu. Hänellä on vietävänään tärkeä viesti Velluhillin kauppa-aseman päälliköltä Eversti Leghornilta, 2 kukkulan linnakkeen päällikölle sekä oikein paljon terveisiä viimeksi mainitun tyttärelle, rajaseudun kukalle, ruohoaavikon Liljalle, kauneudestaan kuuluisalle Sallille, jolla on pisimmät silmäripset koko villissä lännessä. Tom Faxter, aavikon henkäys, muistaa kohtauksen Everstin kanssa kuin eilisen päivän, vaikka se tapahtuikin jo toissa päivänä. Se tapahtui siis Velluhillin kauppa-asemalla, jonne majoitetun varusväen päällikkö Eversti siis on tähän tapaan.
Jaha, te olette siis Tom Faxter, jota myös aavikon henkäykseksi kutsutaan.
Niin olen, herra Eversti. Jotkut sanovat myös aavikon henkoseksi.
Teillähän se on se panterin rohkeus, ketun oveluus ja se läpitunkeva haukan katse.
Aivan, aivan oikein. Minulla juuri.
Ja teidän isällänne kuuluu olleen oikein karhun voimat.
Niin. Ja kun herra Eversti on niin ihastunut eläintieteeseen, voin vielä ilmoittaa, että kasvatusäilelläni oli kanan muisti, sian silmät ja hanhen käynti.
Hyvä, hyvä. No niin, minulla on teille tärkeä tehtävä. Mutta haluan nyt kuitenkin ensin kokeilla teidän nokkeluuttanne. Sanokaapa minulle esimerkiksi, paljonko on 6 × 7?
42.
Oikein, Tom Faxter. Turhaan ei teidän älyänne ole kehuttu. Ette kansiotta kanna aavikon henkäyksen kunniakasta nimeä. No niin, te olette kelpo mies, Tom Faxter.
Enhän minä nyt mikä...
Te olette kelpo mies, se sillä selvä. Niin, koska olette niin mainio taistelija ja puhuvelin metsästäjä, sanalla sanoen kelpo mies...
Enhän minä nyt ikään...
Mitä? Väitättekö vastaan? Pitäkää päänne kiinni. Te olette kelpo mies ja sillä siisti. Siinä ei ole mitään pudisemista. Uskallatteko astustaa esimies tänne?
Kyllä uskallan, herra Eversti. Tom Faxter, aavikon henkäys, ei pelkää mitään.
No, se on oikeata puhetta. Niin, minulla on teille tärkeä tehtävä. Teidän on vietävä äärimmäisen salainen viesti 2 kukkulan linnakkeeseen, joka suojelee pientä uudisraivaajien kylää. Sanoma kuuluu näin. Krotta prottava heimo on kaivamassa sotakirvestään maasta ja varoitamme erikoisesti kahden kukkulan linnaketta. Eversti Lekon. P.S. Oikein paljon terveisiä kaunille sallille. Toistakaa.
Krotta prottava heimo on kaivamassa sotakirvestään maasta. Ja varoitamme erikoisesti kaunistaa sallia. Eversti Lekhorn. P.S. Oikein paljon terveisiä kahden kukkulan linnakkeelle.
Tärkeä viesti mielensä painettuna on aavikon henkäys lähtenyt liikkeelle. Täyttä laukkaa karauttaa hän pitkin ruohoaavikkoa. Välistä karauttaa hän taas täyttä ravia. Joskus harvemmin hän taas karauttaa käyden. Pääasia vaan, että tulee karautetuksi. Hän on oikein aika poika karauttamaan. Mutta siirtykäämme nyt siihen pieneen uudisasukassiirtokuntaan, jonka turvana toimii se vähäinen linnake, mikä on Tom Foxterin päämaalina. Kahden kukkulan linnake sijaitsee silkoisen sileällä tasangolla metsän reunassa. Mitään kukkulaa puhumattakaan kahdesta ei näy lähimaillakaan, vaan on linnakkeelle annettu nimi vain jylhemmän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Linnakkeen päällikön kuman kaunis tytär Salli nojaa parhaillaan hirsivallituksen reunaan. Aurinko paistaa ja hänen pitkät silmäripsensä luovat tummia varjojaan laajalle lähiympäristöön. Hänestä uhoaa sikäläisissä oloissa harvinainen tuoksu. Se on lavendelia. Kerrassaan ihmeellinen tuoksu tässä paistetun puhvelin lihan ruudin savun ja jalkahien kyllästämässä ilmassa. Hän on rajaseudun kukka, ruohoaavikon lilja, neito, joka on kuin hauras ruoho preerian tuulessa, ja joka muodostaa jyrkän vastakohdan koko villin lännen hurjuudelle. Hänen vierellään seisoo hänen veljensä, vielä nuorukainen, jonka hieman itsetietoisissa kasvoissa saattaa pisamien lisäksi havaita varhaiskypsää päättäväisyyttä ja uhmamieltä.
Minua vähän peloittaa, Robert.
No sitten hän on kaikki niin kuin pitääkin. Sehän on aivan normaalia.
Ei, Robert. Minua oikein todella peloittaa.
Mikä sinua nyt sitten niin erikoisesti peloittaa?
Jos vaikka punanahat kaivaisivat sotakirvensä maasta ja hyökkäisivät.
Älähän nyt turhia, siskokulta. Viime aikoinahan on ollut niin rauhallista.
Entä ne väijyksissä olleet intiaanit, jotka ammuttiin menneellä viikolla lähimetsissä?
Vain parikymmentä punanahkaa.
Entä tällä viikolla poltetut uurisraivaajain mökit?
Vain 5-6 asumusta plus niihin kuuluvat ulkohuoneen rakennukset.
Entä kaikki ne miehet, jotka menettivät henkensä?
Kaikki? Eiväthän muut kuin Bob, Jack, Jim, Fred, Bill, George, Dan, Joe ja John ole menettäneet henkiään ja päänahkaansa.
Se minua juuri pelottaakin, Robert. Tämä paha innostava hiljaisuus, kuin suuren onnettomuuden edellä.
Siirrymme taas toiseen ympäristöön. Syvällä suurten metsien kätköissä sijaitsevat sotaisan krottaprottava intiaaniheimon laajat asuma-alueet, missä aamusta iltaan hiotaan sotatapparoita ja harva se päivä viruu jokin valkeanaama kidutuspaalussa. Pienelle neuvotteluaukiolle on juuri kerääntynyt joukko suuria sotapäälliköitä. Sulkakoristeissaan istuvat he piirissä nuotion ympärillä. Rauhan piippu ja juorut kiertävät suusta suuhun, mutta se on vain silmän lumetta, sillä parhaillaan suunnitellaan tietysti taas jotakin katalaa. Heimo on kaivanut sotakirveen maasta ja nuoret soturit ovatkin juuri parasta aikaa hiomassa tomahaukejaan kylän tahkolla. Vanha heimopäällikkö, naurava nauta, joka omistaa kerrassaan ainutlaatuisia eksemplaareja käsittävän kokoelman valkonaamojen päänahkoja, johtaa puhetta.
Heimo veljeni, urheat soturini, on aika ottaa sotamaalaus kasvoillemme. Sillä jo toista viikkoa on rauha vallinnut kylissämme. On aika lopettaa kalpeanaamat sukupuuttoon. Ja on aika hävittää kahden kukkulan linnake. Alipäällikköni sorsan pyrstö ja alipäällikköni hiiren häntä on aika koota miehet ennen aamukoittoa, sillä on aika lähteä sotapolulle. On aika! Naurava nauta on puhunut.
Suuri päällikköni, sallinet halvan alipäällikkösi Sorsan pyrstön lausua mitättömän mielipiteensä.
Minä sallin.
Minä haluaisin tuoda kaikkien kunnon krottabrottavan heimon miesten tietoon, että peloittava kalpeanaama aavikon henkäys on taas hiljattain ratsastellut preerialla.
Älä! Sano ääneen tuota nimeä. Etkö tiedä, että me punanahat uskallamme vain kuiskaten lausua tuon nimen, joka saa haavan lehdetkin pelosta värisemään? Hug.
Sallineeko suuri päällikköni nauravan auta minun vielä jatkaa?
Minä sallin.
No, sallimisesta puheen ollen. Linnakkeen päällikön tytär on kaunis Salli, jota myös ruohoaavikon Liljaksi kutsutaan. Ja kuten tiedätte, aavikon henkäys, anteeksi vain puoli ääneen, aavikon henkäys tuntee mielenkiintoa neitoa kohtaan. Siksi yritys on mitä vaarallisin.
Veljeni Sorsan pyrstön länkisääret suvaitsevat vapista pelosta. Mutta naurava nauta on kaikesta huolimatta kukistava kalpeanaamojen linnakkeen ja ottava ruohoaavikon Liljan sulostuttamaan vigvamiaan.
Sirme jälleen kahden kukkulan linnakkeeseen. On vierähtänyt muutamia päiviä edellisestä ja kuten Salli oli aavistellut, jotakin yllättävää on tapahtunut. Krottaprottava heimo on kaivanut sotakirveensä maasta ja hyökännyt linnaketta vastaan. Taistelu on kestänyt jo useita tunteja. Linnakkeessa ei ole kuin 15 miestä, mutta jokainen heistä vastaa tusinaa intiaaneja. Aamusta asti he ovat taistelleet viimeiseen mieheen, kuten niin monasti aikaisemminkin. Se on kerta kaikkiaan heidän tapansa, johon he ovat tottuneet jo lapsesta pitäen. Taas näyttävät punanahat hyökkäävän. Vanha Jack Brown, monet kovat kokenut silmäpuoli eränkävijä, nostaa pyssyn poskelen ja ampuu summan mutikassa aivan tähtäämättä 5 laukausta. Jokainen niistä kaataa vihollisen, muutamat pari kolmekin. 6. patruuna ei laukea, mutta sekin kaataa 1 intiaanin. Kas niin sitä pitää vanhan pyssymiehen. Nuori huimapäinen Robert on kiivennyt innostuksissaan hirsivallitukselle. Intiaanit lähettävät kokonaisen nuolituiskun häntä kohden, mutta hän ei piittaa siitä mitään. Muitakin miehiä on noussut vallitukselle voidakseen paremmin ampua vihollisia. Intiaanit lähettävät yhä uusia nuolituiskuja heitä kohti, mutta eiväthän he siitä mitään välitä, sillä hehän ovat villin lännen hurjan elämän karaisemia raisuja, taistelija, urhoja. Robert Huimapää tahtoisi väkisin hyökätä ulos linnakkeesta ja muiden on pakko köyttää hänet kiinni oven ripaan, ettei hän pääsisi ryntäämään. Mutta taas hyökkäävät intiaanit. Ja portti murskaantuu.
Uljat soturini, olemme vallanneet 2 kukkulan linnakkeen. Ottakaa vankeja. No, tämä lintunen tässä kuuluu minulle. Sinähän olet se ruohoaavikon Lilja, päätellen siitä, että tuoksut lavendelille. Hug. No niin, sinusta tulee minun vaimoni ensi tiistaina.
Ei.
No, jos sinulla on jotain tiistaipäivää vastaan, niin ei sitten. Voimmehan siirtää sen mainiosti keskiviikoksi. Naurava nauta ei ole mikään jääräpää. Soturini, otamme vain 3 vankia. Tämän neidon, hänen veljensä ja tuon silmäpuoliäijän.
Jack Brown, saanko esitellä?
Kyllä saatte, mutta se onkin ainoa mitä saatte. No niin, kuten sanottu, Vankeina otetaan mukaan siis neidon veli ja tämä silmäpuoli äijä.
Jack Brown.
Jack Brown, Hug. Sekä ruohoaavikko Lilja, joka tuoksuu lavendelille. Muut vangit jätetään käytettyinä linnoitukseen. Tuoksuivat he sitten mille tahansa ja linnake sytytetään palamaan. No niin, liikkeelle ja pytinki tuleen.
Intiaanit lähtivät palaamaan omille asuinseuduilleen ylös virtaa, jonka latvoilla heidän kylänsä sijaitsevat. Mutta samaan aikaan saapuu aavikon henkäys kahden kukkulan linnakkeen raunioille. Hän tähyilee pohjoiseen, tähyilee etelään ja vähitellen hän on tähyillyt kaikkiin tuntemiinsa ilmansuuntiin, mutta missään ei näy linnaketta. Kun kotvan aikaa, tai ehkä ei aivan sitäkään, on kulunut, keksii hänen terävä haukan katseensa, jolta mikään ei jää huomaamatta linnakkeen mustaa savua työntävät rauniot. Vähitellen, aivan vähitellen alkaa kaikki hänelle valjeta. Hän näkee verisen ruohon, kaatuneet punanahat sekä katkenneet nuolet ja tottuneena villin lännen metsämiehenään nokkelasti päättelee, että paikalla ilmeisesti lienee käyty taistelu. Hän laskeutuu ratsailta ja kumartuu maahan. Verraten helposti hän erottaa hevosten kavioiden jäljet ihmisten jäljistä. Hän lukee maahan painuneista jäljistä kuin avoimesta kirjasta.
Jaha. Tuon saappaan omistaja on todennäköisesti silmäpuoli yksilö. Ja tuolla intiaanilla on varmasti melkoisia matemaattisia taipumuksia. Mutta mitä minä näenkään? Tuon puolipohjatun mokkasiinin jäljen minä tuntisin tuhansien joukosta. Sen täytyy olla nauravan naudan. Ja nyt minun on toimittava nopeasti, sillä hänen käsissään on kaunis salli, ja sitä minä en salli. Minun on seurattava, minne jäljet johtavat. Tosinhan sanalaskussa sanotaan, että jäljet johtavat makkaratehtaaseen, mutta se ei nyt luultavasti pitäne paikkaansa.
Mutta siirtykäämme jälleen toiseen ympäristöön. Grottaprottava heimon leirissä vallitsee tyytyväinen mieliala, sillä tuloksellinen sotaretki on nyt lopussa. Tosin kidutuspaalussa on vain yksi vanki, sillä toinen, tuo silmäpuoli Jack Brown, onnistui pakenemaan matkan varrella. Mutta nauravan naudan vigvamissa, niin katsokaamme sinne.
Ei, kuulehan nyt, ruohoaavikko Lilja. Sinua ei mielittänyt ajatus, että tulisit vaimokseni ensi torstaina. Nyt naurava nauta tiedustelee sinulta valkea kukka. Miten olisi, jos tulisit vaimokseni sitten perjantaina?
Ei.
No, siinä tapauksessa voisimme ehkä ajatella lauantaita.
Ei.
No. Sitten siirrymme uuteen viikkoon ja otamme esille sunnuntain.
Ei.
Mutta keskellä intianimajojen reunustamaa kenttää seisoo selkäpaalua vasten Robert punanahkojen vankina. Hän seisoo puristavissa köysissä, pää ylpeästi pystyssä. Viha liekehtii hänen kopeista silmistään ja tiukasti yhteen puristetut huulet avautuvat korkeintaan vain lyhyeen kiroukseen. Yleensä tekee hän tavallaan sen vaikutuksen, kun olisi hän jollakin lailla tyytymätön, mistä se sitten johtuneekin. Intiaaneista ovat toiset aloittaneet julman sotatanssin, toisten jatkaessa edelleen ruokailua. Nuorukainen katsoi kuin raivoon pakahtumaisillaan punanahkoja. Kuinka hän saattaakaan heitä vihata? Eivät nuo raakalaiset aavistakaan, kuinka häntä kuvottaa heidän alkeellisimpienkin pöytätapojen puutteensa ja miten tuo eräskin saattaa käyttää punertavia mokkasin ja sinertävien housujen kanssa. Ja vielä tähän aikaan vuorokaudesta. Käsittämätöntä barbariaa. Karkea kirous puristuu onnettoman paaluun sidotun huulilta.
Voi himsatin himsatti.
Nyt yksi intiaaneista, hän lienee alipäällikkö Hiiren, häntä lähestyy vankia pirullisesti hymyillen. Miten hän aikookaan kiusata poikaparkaa? Punanahka heiluttaa hänen nenänsä edessä käristettyä ryynimakkaraa. Nuorukainen vetää nenänsä makkaran tuoksua, mikä epäinhimillinen kidutus. sillä Robert ei ole koskaan voinut sietää käristettyä ryynimakkaraa.
Valkoinen koira. Miltä tuntuu nojailla krottaprottava heimon parhaimpaan kidutuspaaluun? Mitä ajattelee hän kuolemasta ennen auringon nousua?
Keskustelu kanssanne ei kiinnosta minua. Tapani ei ole vaihtaa ajatuksia sivistymättömien kanssa.
Mutta palatkaamme taas seuraamaan aavikon henkäyksen vaiheita. Hän on jättänyt ratsunsa ja seuraa jalkaisin kahden kukkulan linnoituksen raunioilta joen rantaan johtavia jälkiä. Hän katselee tutkivasti veteen, mutta ei siinä tosiaankaan näy minkäänlaisia jälkiä. Kauan hän ei ole kuitenkaan ymmällä, vaan tarkastaa kohta veden pinnalla kelluvaa lumpeen kukkaa. Huolellisesti hän laskee sen terälehdet ja heteet sekä kuuntelee sitten kotvan laineiden liplatusta. Tyytyväinen hymy leviää hänen kasvoilleen. Hän vetää selvät johtopäätökset. Intianit ovat vankeineen lähteneet vastavirtaan. Hänen on ryhdyttävä heti taka-ajoon. Hänen on tavoitettava heidät. Tärkeänä viestin viejänä on hänen soturikunniansa kysymyksessä. Hänen on täytettävä velvollisuutensa. Eversti Leghornin terveiset on vietävä kauniille sallille. Sitä ei mikään saa estää. Kilometrin toisensa jälkeen hän kiiruhtaa läpi metsien. Välistä hän pysähtyy nuuskimaan ilmaa. Hän ei seuraa enää virran kulkua, vaan oikaisee halki korpien ja taas hän pysähtyy nuuskimaan ilmaa.
Lavendelia. Selvästi lavendelia. Tuolla päin on ruohoaavikon lilja. Olen oikeassa suunnassa. Mutta kuka tuolla tulee? Vanha ukko kävelee käsillään.
Hei mies! Kuka te olette?
Minä olen Jack Brown, ja te olette ilmeisesti aavikon henkäys.
Niin olen. Oletteko nähnyt krottaprottava intiaaneja ja heidän vankeaan?
Olen nähnyt. Olin itsekin vankien joukossa, mutta pääsin karkaamaan ja eksytin takaa-ajajani jäljiltäni.
Mutta miksi te, hyvä mies, kävelette käsillänne?
Eksyttämistarkoituksessa. Kun minä kävelen käsilläni, niin eivät punanahat voi seurata minun jalanjälkiäni.
Ahaa, sepä nerokasta. Jaa. Te tunnuttakin olevan oikea viekas villilännen kettu.
No ei.
Mutta sanokaa, missä on ruohoaavikon lilja?
Jaa, hänestä tulee pierova naurava nauta.
Se ei tule tapahtumaan. Niin totta kuin nimeni on aavikon henkäys.
Samoin!
Ja niin lähtivät miehet taivaltamaan kohti punanahkojen kyliä, jonne heille viittoi tietä vienon länsituulen mukanaan kuljettama lavendelin tuoksu. 10 mailia on kulunut nopeasti, vaikka he ovatkin varovaisuussyistä ja oikeastaan myös vaistomaisesti vanhasta tottumuksesta suorittaneet matkan madellen ja ryömien. Heillä, vanhoilla villilänne sankareilla, on se ikään kuin veressään. Heille on samantekevää, kävelevätkö he vai ryömivätkö. Ryömiminen on muodostunut heille aivan toiseksi luonnoksi. Yö on ehtinyt kallistua jo aamupuolelle, kun he vihdoin saavat intiaanileirin näkyviinsä.
Nyt, Brown, on meidän pidettävä pieni neuvottelu. Miten olisi viisainta menetellä?
Mikä se oli?
Se oli korkea C, mikäli ei nuottikorvani valehtele.
Kuulitteko?
Se oli naisen hätähuuto.
Ja hänellä vain oli nälähätä.
Se oli kaunis salli.
No mutta jos se sittenkin oli jokin intiaaninainen.
Niin totta kuin nimeni on se, mikä se on. Se oli kaunis salli. Intiaaninaiset puhuvat syvällä kurkkuäänellä ja vain ruohoaavikon lilja pystyi ottamaan noin puhtaasti korkean seen. Tosin siinä nyt oli vähän takakireyttä, mutta ehkä se johtui olosuhteista.
Mutta mitäs me tekisimme? Aivan kyntenin syyhyvät tehdä taas jokin urotyö.
Kuulkaa siis. Suunnitelmani on seuraava. Painakaa mielenne tarkoin jokainen sana. Minä ryömin leiriin ja onnistun varmasti katkaisemaan Robertin siteet, sillä intiaanit ovat juuri keskittyneet sotatanssiin. Mutta sitten teidän osuutenne. Te Brown, te kierrätte. Tiedättehän, mitä kiertäminen on.
Kyllä tiedän.
No niin, te siis kierrätte paikalle, mistä on parempi näkyväisyys. Tiedättehän mikä näkyväisyys
on? Kyllä, kyllä tiedän.
No niin, te kierrätte ensin siis paikalle, mistä on parempi näkyväisyys. Esimerkiksi leirin toiselle laidalle. Tiedättekö mikä toinen laita on?
Kyllä, kyllä tiedän.
No niin, te kierrätte siis paikalle, josta on parempi näkyväisyys. Esimerkiksi leirin toiselle laidalle. Ja jos jotakin vaarallista on havaittavissa, annatte siitä minulle merkin matkimalla 100 kieltä. No nyt lähdemme. Näkemiin.
He, sille meni. 100 kieltä. Kumpa vain tietäisi, kuka 100 kieli sanoo.
Aavikon henkäys on hävinnyt pensaikkoon. Hän lähestyy varovasti nuotion valaisemaa aukiota, jolla kidutuspaalut ja muut kylän tärkeimmät rakennelmat sijaitsevat. Hän jää odottamaan Jack Brownin merkkiä mahdollisesta vaarasta. Korva tarkkana hän odottaa 100 kielen liverrystä.
Olikohan se tuo?
Ei.
Tuo ei käsittääkseni ollut 100 kieli. Mitään vaaraa ei siis ole.
Hän lähestyy paalua, johon Robert on sidottuna. Hän erottaa jo selvästi nuorukaisen säännölliset piirteet ja hän on juuri kohottamassa itsensä ylös, kun...
Punanahat keksivät hiiviskelijän ja hyökkäävät suurella joukolla hänen kimppuunsa. Noita julmia raakalaisia on karkeasti arvioiden noin 32, mutta aavikon henkäys taistelee ylivoimaa vastaan kuin leijona. Intiaani toisensa jälkeen ja muutamat aivan yhtä aikaakin kellahtaa kumoon ja pian he ovat pakotettuja hälyttämään lisää voimia osittain lähikylistäkin ja vasta sitten he kykenevät vangitsemaan pelätyn aavikon henkäyksen.
Hänet köytetään paaluun. Hän näkee toiseen paaluun sidotun Robertin. Aavikon henkäys kohauttaa kulmakarvojaan aavistuksen verran. Vai olisiko nyt hiukan runsaammin, mutta ilmekään ei vaihdu hänen kalvakoilla kasvoillaan. Jälleen näkemisen riemu täyttää hänen rintansa ja todennäköisesti myös vatsansa, mutta oikeitten lännen miesten tavoin hän, samoin kuin Robertkin, hillitsee itsensä täydellisesti heidän tervehtiessään toisiaan.
Kas. Terve, Roope.
No terve, terve. Ei ollakaan nähty vähän aikaan.
Myös vanha hiiren häntä saa kunnian lausua valkoisen metsästäjän tervetulleeksi kidutuspaaluun.
Vahinko, että emme voi kätellä. Eikä vanha hiiren häntä voisi avata siteitäni, jotta voisimme noudattaa etikettiä.
Mutta vanha ovela intianipäällikkö katsoo epäillen valkeata miestä eikä lankea tämän suorastaan pirullisen viekkaasti virittämään ansaan.
Valkea veljeni yrittää vetää nenästä vanhaa hiiren häntää. Ensin siteet auki, sitten pakoon. Ei, ei! Ennen auringon nousua tulee aavikan henkäys ja tämä nuori kalpea naama siirtymään autuaamille metsästysmaille.
Sano aavikon henkäys minun puolestani tuolle hiiren hännälle, että pitää suunsa kiinni. Sillä minä en itse halua henkilökohtaisesti keskustella raakalaisten kanssa.
Hiiren häntä on poistunut ja valkeat miehet ovat jälleen 2.
Me olemme kuoleman omia, aavikon henkäys. Meitä ei voi mikään pelastaa.
No, nuori toverini. Muista, että olet aavikon henkäyksen seurassa. Minulla on aina omat juoneni. Vahinko, ettei nyt ole tulossa auringon pimennystä.
Kuinka niin?
No tavallisesti olen olevinani valkea poppamies tällaisissa tilanteissa. Ja manaan mustan peikon nielemään auringon. Se on minun useimmin käyttämäni patenttikonsti tämän tapaisissa olosuhteissa.
Mutta nyt ei ole tulossa auringon pimennystä.
Valitettavasti ei. Ja siksi minun täytyykin keksiä jotain uutta. Vähän harmillista, sillä tuo auringon pimennysjuttu on niin himsatin hyvää.
Minä olen jo kadottanut kaiken toivon. Vain ihme voi meidät pelastaa.
Niinpä juuri. Tavallisuuden mukaan juuri ihme pelastaa aina aivan juuri sillä viimeisimmällä hetkellä. Se kuuluu asiaan.
Jaha, vai niin? No nyt minäkin sitten olen aivan rauhallinen. Jäädään odottamaan ihmettä.
Mutta katso, tuolla näyttää tulevan itse naurava nauta meitä tapaamaan.
Naurava nauta tervehti aavikon henkäystä. Kirotuinta koiraa kaikista saastaisista valkonaamoista.
Aavikon henkäys tervehtii nauravaa nautaa. Inhoittavita elukkaa kaikista pahanhajuisista punanahoista.
Hog.
Kun tervehdykset näin molemmin puolin on korrektisti vaihdettu, siirrytään vähitellen asiaan.
Kuulehan, naurava nauta.
Pikkulinnut ovat minulle visertäneet, että kaunis Salli, ruohoaavikon lilja, on sinun vikvamissasi vankina. Suuri henki on minulle ilmoittanut, että...
Vai suuri henki. Tuo kalpea naama tuossa toisessa paalussa on sen sinulle puhunut. No, ruohoaavikon liljasta tulee nauravan naudan vaimo.
Ei koskaan. Ei koskaan.
Kyllä vaan. Kyllä vaan. Hää päivästä vain on ollut hiukan erimielisyyttä.
Asiat voivat vielä muuttua, naurava nauta. Tiedätkö, että minä olen suuri valkea poppamies?
Aavikon henkeys aikoo varmaankin käyttää sitä tavallista kikkaansa manaamalla mustan peikon nielaisemaan taivaan valaisevan pallon. Hei hei, vanha naurava nauta ei sahata silmään.
Ei, aavikon henkäyksellä on nyt vallan muuta näytettävää.
Kutsu kurja heimosi katsomaan valkeata poppamiestä, jos rohkenet, ja päästä minut köysistä hetkeksi, niin saatte nähdä ihmeitä.
Ja naurava nauta kutsuu heimonsa katsomaan valkean poppamiehen taitoja. Punanahat kokoontuvat aavikon henkäyksen ympärille ja hänet päästetään köysistä. Robert odottaa jännittyneenä, mitä hänen toverillaan mahtaa olla mielessä. Odotus kuvastuu myös verenhimoisten punanahkojen kasvoista. Ja kohta he saavat nähdä jotakin ihmeellistä. Aavikon henkäys heiluttaa korviaan. Kohaus käy katselijain joukossa. Aikaisemmin eivät he ole nähneet mitään tämän veroista, mutta kaikki ei jää suinkaan tähän. Aavikon henkäys ryhdistäytyy ja sylkeät tirskauttaa etuhampaittensa välistä. Intiaanit ovat vallan ällistyneitä. Tuollaiseen pystyy vain valkea poppamies. Robertkin on ihmeissään toverinsa ilmiömäisestä nokkeluudesta. Ei hänkään olisi uskonut sentään tällaista aavikon henkäyksestä, vaikka hän on kuullutkin jos jonkinlaisia tarinoita tämän kyvyistä. Lopuksi kaivaa aavikon henkäys taskustaan pyykkipojan. Raakalaisheimon soturit, jotka eivät aikaisemmin ole nähneet moista ihmeellistä laitetta, tuijottavat jähmettyneinä siihen ja katsovat hämmästyneinä toisiinsa. Onko tällainen enää mahdollista? Aavikon henkäys seisoo salaperäisen näköisenä ja kiinnittää pyykkipojan korvaansa. Intiaanit ovat mykkinä hämmästyksestä. Valkoinen poppamies on kaikki voipa taikuri. Vanha hiiren häntä puhkeaa kuitenkin puhumaan.
Käsittämätöntä. Aavikon henkäyksellä on ihmeellinen taikakalu. Hänellä on salatut voimat hallussaan.
Valkoinen poppamies on täydellisesti lumonnut punanahat, jotka hän nyt saisi puolestaan vaikka mihin, sillä pelko kaikkea yliluonnollista kohtaan, joka taikauskoiselle villille on niin tyypillistä, on aivan tainnuttanut heidät henkisesti. Mutta muiden intiaanien katsellessa näytäntöä silmään räpäyttämättä on vanha naurava nauta räpytellyt niitä sitäkin enemmän.
Saturini! Pankaa valkoinen humpukkimestari köysiin ja katsokaa tänne.
Ja kaikkien kummastukseksi astuu naurava nauta miesjoukon eteen. Ja mitä ihmettä, hän heiluttaa korviaan. Kohaus käy kansan joukossa, mutta nyt suuri päällikkö sylkää tirskauttaa etuhampaittensa välistä. Hänkin siis pystyy siihen. Mutta kaikki ei lopu vielä tähän. Naurava nauta näyttää nyt keskittyvän. Hänen katseensa on kummallisen poissa oleva. Hänen otsasuonensa pullistuvat suuresta henkisestä ponnistuksesta. Ja nyt hän vetää taskustaan ihmeellisen taikakalun. Se on vanha patasuti. Hän on pelastanut maineensa heimonsa kaikki taitavana päällikkönä. Aavikon henkäys pannaan köysiin ja intiaanit poistuvat vasemmalle sekä oikealle ruokailemaan ja tanssimaan sotatanssejaan.
Nyt eivät konstisi onnistuneet, aavikon henkäys.
Vielä minulla on keinoja jäljellä. Huomaatko, kuinka rauhallista ympärillämme on? Kukaan ei pidä meitä silmällä.
Mutta viimeistään puolen tunnin kuluttua alkaa meidän kidutuksemme. jos he aikovat ennen auringonnousua lähettää meidät autuaamille metsästysmaille.
Älä ole huolissasi. Paljonko luulet, että näiden paalujen väli on? Se lienee ehkä noin metrin verran. Odotahan, minä yritän venyttää kaulaani. Odotahan, minä...
Minä odotan kyllä.
Minä yritän venyttää kaulaani. Näin. Näin. Ei puutu enää paljonkaan.
Aavikon henkäys kurkoittaa kaulaansa. Vain hänelle ovat moiset melkein epäinhimilliset ponnistukset mahdollisia. Kaula venyy, venyy, venyy. Nyt ylettää hän jo Robertin paalun ja alkaa jyrsiä köysiä poikki.
Vielä vähän ja olet vapaa. No nyt on selvä. Avaa sinä nyt vuorostasi minun siteeni. Sitten otamme nauravan naudan vikvamista sallin mukaamme ja pakenemme.
Niin onnistui aavikon henkäyksen tovereinen vapautua köysistä. Nauravan naudan majasta he löysivät kauniin sallin, joka, luojan kiitos sentään vielä kaikesta huolimatta, tuoksui heikosti lavendelillä. He onnistuivat hiipimään kenenkään huomaamatta pois leiristä. Se oli mahdollista vain siksi, että tämän tapaisissa jutuissa aina onnistutaan hiipimään pois leiristä kenenkään huomaamatta. Päästyään metsän reunaan he vilkaisivat taakseen ja huomasivat, että intiaanit olivat havainneet heidän pakonsa ja juoksentelivat majojensa ympärillä aseitaan etsien. Mutta silloin kajahti leirin laidasta 5 kiväärin laukausta.
Kuka ampuu siellä?
Intiaania näkyy kaatuvan.
Sen täytyy olla Jack Brown.
Aivan oikein. Sillä joka laukauksella kaatuu ainakin 3 punanahkaa. Ja pari kai sai lisäksi juuri sydänhalvauksen. Kukaan muu ei voi noin mestarillisesti ampua.
No.
Tuolla! Ah, tuolla hän tuleekin, katsokaa. Ja intiaanit ampuvat häntä jousipyssyillä ja heittävät keihäitä häntä kohti.
Meidän on otettava hänet mukaan.
Huh, jopas oli leikkiä.
Te olette pelastanut meidät. Mutta tehän olette haavoittunut.
No ei mitään. Pieni naarmu vai. Jalka 3 kohtaa poikki, 2 nuolta takapuolessa ja vähän reumatismia.
Mitä voimme tehdä teille?
No, tavallisestihan suurissa seikkailussa aina joku jää uhrautumaan ja taistelemaan toisten puolesta, kunnes hän verta valuen lysähtää maahan.
No, mutta Brown, eihän nyt toki tällä kerralla.
Eiks?
Eihän aavikon henkäys. Otetaan hänet mukaan, eikö niin?
Niin juuri. Minä kannan hänet. Brown, minä otan teidät syliini. Kiivetkää te kaunis salli selkääni ja sitten lähdemme juoksemaan.
No entä minä? No,
en minä sinua kanna.
Mutta miten voimme karkoittaa takaa ajavat punanahat kintereiltämme?
Minulla olisi kyllä taas yksi hyvä neuvo, että pitäisi kävellä käsillä, jotta intiaanit eivät voisi seurata jalanjälkiä.
No, Brown.
Mitä?
Eihän se käy nyt, kun teillä on nainen mukananne.
Meidän on vain juostava ja päästävä Velluhillin linnakkeelle turvaan. Se on ainoa mahdollisuutemme.
Kertomuksemme lähestyy loppuaan kovaa vauhtia, ja yhtä kovaa vauhtia juoksi aavikon henkäys 1,5 vuorokautta sylissään Jack Brown ja selässään kaunis salli. Hiki virtasi pitkin hänen kasvojaan, ja jalkahiki pursui yli saappaan varsien. Puiden oksat raapivat hänen naamansa rumaksi, liejua roiskui hänen iholleen, hänen vaatteensa repeytyivät riekaleiksi ja menettivät täydellisesti muodikkuutensa. Mutta mitä hän ei olisi tehnyt, jotta kauniin sallin kutrit eivät sotkeutuisi eikä tämän leninkin rypistyisi. Tällaisiin suorituksiin pystyi vain Tom Foxter aavikon henkäys. Juuri parahiksi auringon alkaessa laskea kuin tilauksesta tunnelman tehostamiseksi he saavat näkyvinsä Velluhillin linnakkeen. Jokainen heistä huokaa helpotuksesta eräät useampiakin kertoja. Jostakin hyvin kaukaa korpien syvyyksistä kajahtaa vielä heikosti jonkin verran epäpuhtaasti sovitettua intiaanien sotahuutoa. Havunneulasten lemuun sekaantuu sopusointuisesti sallin lavendelin tuoksu ja aavikon henkäys katsoo syvälle neidon sinisiin silmiin, joiden ripset jälleen heittävät varjonsa laajalle lähiympäristöön. Aavikon henkäys haluaa sanoa jotakin Sallille kahden kesken, ja siksi ovatkin Robert ja Silmäpuoli Brown astuneet muutaman askeleen sivummalle.
Niin, kaunis Salli, minulla on teille jotakin sanottavaa, joka minun olisi pitänyt sanoa jo paljon aikaisemmin. Se on se, että Eversti Leghorn käski sanoa teille oikein paljon terveisiä.